Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Minimálně do Velikonoc zůstane Česko ve stavu nouze, kdy se běžný život skoro zastavil a zatím navíc není jisté, jestli a na jak dlouho se opatření proti šíření koronavirové nákazy dál prodlouží. Někdejší členové vedení Centrální banky Zdeněk Tůma a Mojmír Hampl varují, že drastická omezení v příštích letech můžou tvrdě dopadnout na celou společnost. Měla by vláda brát víc v úvahu nejen zdravotnickou stránku věci, ale taky společensko-ekonomické důsledky svých současných rozhodnutí? A je možné vyčíslit cenu lidského života? To jsou otázky pro bývalého guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmu, kterého zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Interview Plus.
Pane Tůmo, vy píšete ve svém článku, že není jisté, jestli jsou rizika koronaviru tak velká, aby opravňovala vládu k významným zásahům do života společnosti bez diskuze a časového ohraničení. Mě by zajímalo, jak podle vás lze změřit riziko, které má společnost podstoupit, pokud jde o boj s neznámou nemocí, s koronavirem.
No, my jsme chtěli upozornit zejména na to, že zejména v těch počátcích jsme neviděli žádný komentář k těm nákladům, které ta drastická opatření vyvolají, a říkali jsme v závěru našeho článku, že by bylo dobré, aby vláda, respektive krizový štáb, určili určitá kritéria, kdy od toho ustoupí. Kromě těch drastických nákladů je jako dalším nákladem, který se dá těžko počítat, ta obrovská nejistota. Představte si, že máte firmu a nevíte, jestli ji máte zavřenou na 6 neděl nebo na 3 měsíce. To je naprosto klíčové pro to rozhodování, jestli otočíte klíčem, propustíte zaměstnance a zamknete, a nebo zkusíte tuhle dobu nějak přežít. Takže my jsme říkali, měli bychom toto brát také v potaz. Vláda by měla říct, jaká jsou ta kritéria, kdy máme šanci z těchto drastických opatření vystoupit, nebo kdy aspoň budou trochu povolena.
Kdy se k tomu budeme blížit? A podle vás ta kritéria by měla být jaká? Snižující se počet nakažených, nebo...
My jsme to tam položili formou otázky. Nejsme v tomto experti, to samozřejmě primárně zdravotní hledisko, jestli je to klesající přírůstky toho počtu nakažených. Dneska se hovoří jako o tom poměru, do jaké míry nám roste počet nakažených a do jaké míry naopak jako už klesá. Takže těch možných měřítek je celá řada a je důležité určit. No, vedle toho samozřejmě ta obecnější otázka, která se už začíná také otevírat a píše o tom celá řada dalších lidí, a to je vůbec jakoby ten obecný přístup, a teď se nejedná, teď nemluvím o české ekonomice a reakci české vlády a českého krizového štábu, ale obecně ta až panická reakce na prostě jednu diagnózu. Kolem nás je spousta dalších a větších zabijáků, jako jsou kardiovaskulární choroby a rakovina. A když to otočím a řeknu, že kdybychom vzali zlomek těch zdrojů, co nás bude stát tento boj proti koronaviru, a věnovali to na kardiovaskulární choroby a nebo onkologii, tak zachráníme daleko víc životů. Takže trochu je to, jako bychom stáli před hořícím domem a fascinovaní požárem drželi palce hasičům, aby zachránili co nejvíc životů, a jak si pomíníme, že o pár bloků dál jsou buď, no, nemusí hořet, ale že jsou budovy, které hrozí sesunutím a zasypáním daleko víc lidí. Jo. Takže tím, že to tak máme v přímém přenosu, tak jsme tím jaksi fascinováni a mám pocit, že opomíníme jako to, co se děje kolem.
Je to, pane Tůmo, panická reakce, když vidíme, co se děje třeba v Itálii, ve Španělsku, nebo je to spíš taková společenská dohoda, že ti silní a zdraví se uskrovní za cenu rizik, protože jsou tady ohrožené skupiny lidí, jako jsou seniori nebo lidé se sníženou imunitou, lidé nemocní?
My jsme samozřejmě nenaznačili, že by se mělo dělat nic, jako už v době, kdy to se přeneslo do Evropy, tak se vědělo, že jsou ohrožené rizikové skupiny a ty by se měly samozřejmě důsledně chránit. Otázka, jestli máte zavřít školy a přidusit celou ekonomiku. Tak jako uvidíme, jak to srovnání nakonec dopadne. Švédsko šlo trochu jinou cestou, což neznamená, že jako k nějaké recesi nedojde, ale přece se snaží trošku udržet společnost v chodu. A jako někde jsem četl jako velmi hezkou větu, kde autor říkal, recese vlastně zabíjí víc než koronavirus. Jo. Čili jako to, že my říkáme, zachráníme teď je přednostní zdraví, ale to je to, co říkám. My jsme soustředěni teď jako na boj s koronavirem a opojíme ty ostatní. Takže já prostě tvrdím, že v důsledku opravdu velmi silného smrštění ekonomiky, a to ještě uvidíme, jak silné bude, už teď víme, že je to něco, co nepamatujeme snad od druhé světové války, tak bude méně peněz na všechno, včetně toho zdravotnictví. Takže já se obávám, že v důsledku jako
pokusu o záchranu lidí nakažených koronavirem by selhala zdravotnictví jako takové?
Nebudu říkat, že selhává, ale samozřejmě neselhá zdravotnictví, ale budete mít prostě zhoršenou péči, jako to už se projevuje v tomto okamžiku, a to nemluvím o tom, to ta recese ještě nezačala, jo. Prostě jako další roky budou velmi těžké a je zřejmé, jestli se nám ekonomika smrští, a myslím si, že dneska už jasně, že to bude minimálně o 10%, tak prostě budeme mít na všechno o 10% méně peněz. My nemáme, vláda nemá žádné peníze, které si vytiskne. Máme peníze jenom ty, prostě, které sami jako vytvoříme, jako žijeme z toho, co tato země vytvoří. Máme nějakou společenskou dohodu s vládou, s naší reprezentací, s parlamentem.
A když vytvoříme málo, tak budeme málo mít, chcete říct?
No samozřejmě, a my vytvoříme málo. Jako už teď je zřejmé, že ekonomika se smrští skutečně o nějakých 10-15%, což znamená, že budeme mít jako o 10-15% méně na zdravotnictví, pokud to nevezmeme z jiných priorit, ale pak nám to zase bude chybět někde jinde.
Já ale znovu připomenu Itálii a Španělsko, kde reagovali podle všeho pomalu. Ten zdravotnický systém je přehlcený teď a vidíme, co se děje. Stovky lidí A teď je otázka, jestli třeba česká vláda, pokud přijala ta drastická opatření, která omezují například volný pohyb osob nebo uzavírají hranice, se nesnaží zabránit právě tomuto, a jestli v tomto není úspěšná, když sledujeme Česko a Itálii.
Víte co, všichni, kteří chtějí strašit, tak poukazují na Itálii a Španělsko.
Tak ono to je docela děsuplné.
Jako nikdo tomu nerozumí. Podle mě tomu nerozumí ani lékaři, co se tam děje. Proč, jako jestli tam nějaká snížená imunita. Jako ta data, která v současné době máme, nám neříkají vlastně prakticky nic, protože jsou absolutně nesrovnatelná. Jako ty odborné články, které se na to budou psát, a ty statistiky, ty budeme mít jako x měsíců nebo možná jak až let poté, co ta pandemie skončí. Itálie, Španělsko, ano, je to úplně mimo, ale i v jiných státech reagovali jako pomaleji a neděje se tam to, co se děje v Itálii, ve Španělsku. Takže těch faktů, které tohle ovlivňuje, je daleko víc, a nemyslím si, že je to jenom pomalostí toho zásahu. Jinak znovu říkám, když jsme s Mojmírem Hamplem psali ten článek, tak jsme nijak nepolemizovali s tou jako drastičností a snažit se přitlumit.
Ale spíš s tím, jak dlouho potrvají?
Přesně tak, protože jinak skutečně tu ekonomiku jako prostě zabijete, jo? Takže pak nám hrozí, že skončíme s rozvrácenou ekonomikou a také s rozvrácenou společností, protože představa, že budeme mít nezaměstnanost někdy ze 10-20%, a teď já nechci říkat žádná čísla, protože nevíme, jak to všechno dopadne, ale je zřejmé, že to poje nahoru, tak to tu společnost zásadní způsobem ovlivní. My jsme měli ještě možná jedna poznámka, jestli mi dovolíte.
Ano.
Měli jsme, myslím, docela velký problém, a nejen u nás, je to globální problém, že v těch posledních 10 letech, kdy ekonomika celkem slušně rostla od té minulé finanční krize, tak ne všechny části společnosti benefitovali srovnatelně, a vlastně se ukazovalo, že jako máme bohatší regiony, zejména větší města, a potom jako regiony, které trochu zaostávaly.
Bývalé Sudety především.
A to vedlo vlastně jako trochu k rozdělení společnosti, což vidíme například i na voličských preferencích. A bohužel jako každou krizi nejvíc odskáčou ty nižší příjmové kategorie, takže jako ten poměr lidí nebo poměr domácností, kteří bojují, aby vyšli s příjmem každý měsíc, který se nám snižoval v posledních letech, tak nám to zase bohužel poskočí nahoru.
Takže říkáte, mezi bohatými a chudými se dál rozevřou nůžky.
A ty nůžky se nám budou znova rozevírat. Ale není to jenom náš problém, to je skutečně jako to byl a je globální problém. Byla to jedna z priorit Mezinárodního měnového fondu se zaměřit tady na tu oblast, a vlastně tenhle jakoby faktor nebo tenhle problém se nám výrazně zhorší. Takže znova, čím jako hlouběji klesneme s ekonomikou, tím větší problémy budeme mít ekonomické, ale i společenské, ale konec konců i zdravotní. Takže to není tak, že bychom pomíjeli zdravotní hledisko, ale měli bychom myslet i na to zdravotnictví, jak bude vypadat zítra.
Když teď Ústřední krizový štáb žádá vládu, aby zadala Poslanecké sněmovně požadavek na prodloužení stavu nouze do 11. května, s tím, že si osobuje právo potom povolovat ta opatření podle toho, jaký bude vývoj situace. Co říkáte na tento konkrétní požadavek?
Já myslím, že to není tolik o tom požadavku na stav nouze. Je to o těch opatřeních, které v rámci stavu nouze jsou přijímána. Takže já si umím představit, nevím, jak o tom momentálně uvažuje krizový štáb a vláda, ale umím si představit, že v rámci nouzového stavu už jako začne docházet k určitým uvolněním a k tomu, že tím knoflíkem, který tu ekonomiku do značné míry vypnul, začneme potáčet trochu zpět, ale uvidíme, co poslanecká sněmovna, jestli bude chtít dát takovýto jako biankošek na tak dlouhou dobu. Bez pochyby to bude zajímavá debata.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte rozhovor s ekonomem Zdeňkem Tůmou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ekonomové z institutu CERG s vámi polemizují na stránkách Hospodářských novin. A teď se vracím k tomu článku, který jste s kolegou Mojmírem Hamplem napsali. Píší, že kdyby se ekonomika kvůli koronaviru nezastavila, tak by škody, které by Česko utrpělo, byly ještě mnohem větší. Odhadují například, že by 15 000 mrtvých za první 4 týdny nekontrolovaného šíření nákazu, pokud by se to stalo, byly tou první daní. Souhlasíte s nimi?
Takhle myslím, že oni fabulovali daleko více než my. My jsme tam dávali ilustrativní propočet, kde jsme počítali s 5% poklesem ekonomiky. Už teď je jasné, že to bude výrazně víc a bylo to pro nás jenom odrazový můstek k těm otázkám, které jsme kladli v závěru a říkali jsme, jako, jaké jsou ty milníky, kde se začne ekonomika uvolňovat a upozornit na ty velké náklady. Oni jako fabulovali s tím počtem mrtvých, my jsme jakoby předjímali, že my jsme řekli, že se nebude dělat nic takové jsme neřekli. Znovu říkám, vědělo se, co jsou ty rizikové kategorie, ty by se měly chránit velmi důsledně, nutně to neznamená, že ochromíte celou ekonomiku. Druhé vlastně ten klíčový parametr, s kterým počítali, že tam brali cenu života, taký propočet my jsme ani nedělali a říkali 30 milionů, což je trochu, prostě je to prostě nesmyslné. My jsme jako v tom naší reakci, kterou jsme také publikovali potom na iHned, upozorňovali, z čeho vycházíme. Je to metodologie, kterou jsme si vlastně vypůjčili od Státního ústavu na kontrolu léčiv, SÚKL, který vlastně tento trade-off, vlastně jako tu nákladovou efektivitu v oblasti zdravotnictví řeší jako průběžně a prakticky každý den, takže
Ta cena života, cituji z toho článku, plnohodnotného života na základě metodiky, kterou jste popsali, vychází na o něco víc než milion korun.
No to bohužel, já nevím, jsem slyšel, že to řada lidí takhle četlo, to tam jako není, zkuste si to přečíst znova.
V České republice je ročně zhruba 7,5% hrubého domácího produktu, cituji, vydáno do zdravotnictví. Cena jednoho roku plnohodnotného života vyčíslena na 1,2 milionů korun.
No, ale tak. To jsme nevyčísli, to dobře, znova, jako to
vy jste upozornil na metodiku a mě by teda zajímalo, od těch konkrétních čísel, dá se to vůbec vyčíslit?
No ten SÚKL to má, to není číslo, které my jsme vyčíslovali. On musí, jako ve zdravotnictví, tím, že máte omezené zdroje, tak i v zákonu o veřejném zdravotním pojištění máte, musí se poskytovat jaksi zdravotní péče na základě s důrazem na nákladu efektivitu. Takže vy musíte vlastně každý den v tom zdravotním, nebo každý den prostě průběžně řešíte ve zdravotnictví, co si můžeme dovolit z hlediska těch zdrojů, které máme. Těch 1,2 milionů, to je takzvaný ukazatel kvoli, který v jiných, to je jakoby ten jedna rok plnohodného života, ten se liší podle zemí, podle toho, jak ta země je bohatá, kolik je schopná na to zdravotnictví dávat.
A u nás je to tolik, prostě.
U nás je to prostě tolik, jako takhle to má SÚKL spočítané, my jsme jako nějak sami v tomto směru jako nic nepočítali a v zásadě to znamená, že jestliže se SÚKL rozhoduje o tom, jakou léčbu by měli hradit zdravotní pojišťovny, tak poměřuje to, jestli jakoby tato léčba jako dodá jeden rok plnohodného života a že by to nemělo stát 1,2 milionu korun. Samozřejmě jsou výjimky, ale myslím, že to asi nemá smysl do toho.
A teď píšete v tom článku, se vydává na záchranu lidského života člověka, který se nakazil koronavirem, o mnoho víc a vychází vám z toho, že pak nezbyde na další diagnózy.
Je to přesně tak, jako ten náklad je výrazně neúměrný, takže my říkáme, že nám tato metodologie, která se používá při rozhodování o jednotlivém léku, který se uvádí nebo neuvádí na trh, tak je to takzvaně nějaká medikálna, jako lékařská intervence, lékařský zásah. A my děláme nějaký lékařský zásah na úrovni té společnosti a jako jenom říkám, je strašně drahý a prostě negativně se promítne v řadě dalších oblastí, včetně konec konců jakoby zdravotnictví a péče, kterou budeme dostávat v příštích letech.
A neukazuje se, že tuzemské zdravotnictví je výrazně podfinancované, že by naopak do něj mělo jít daleko víc peněz?
Víte, co dosud? to můžeme brát jednu oblast po druhém.
Teď zrovna jde o lidské životy, teď řešíme zdravotnickou stránku věci, jasně, tak se ptám na to.
Jasně, jako ve zdravotnictví dneska ten pokrok v oblasti medicíny je takový, že tam můžete utopit téměř jakékoliv množství peněz. Takže jak, ať už z hlediska možnosti léčby a tak dál. To, o čem se diskutovalo v minulosti, je podfinancování z hlediska
třeba práce zdravotní
sester, ale jako stejně tak, když se podíváte na stav nemocnic, tak si myslím, že řada z nich by zasloužila významné investice a to se stačí podívat tady kolem po Praze a také jako hovoříme o miliardách, jo, ale jako by stejně akutní problém je oblast školství, kam už se také začaly dávat peníze pod financování, jestliže chceme mít jako kvalitní vzdělání, což zase pro budoucnost té země je naprosto klíčová záležitost, tak jako potřebujeme mít kvalitní lidi, které to vzdělání našim dětem budou poskytovat. Tak to je jenom ta paralela, že jsou skutečně další oblasti a zcela klíčové priority, které ta země také musí řešit.
Jak podle vás nalézt ten zásadní bod obratu, okamžik, kdy vláda rozhodne, že ačkoliv s koronavirem zdaleka nejsme vypořádaní a to velmi pravděpodobně bude, tak to delší omezení života a ekonomiky by bylo pro celou společnost nebezpečnější než hrozba nákazy?
Já myslím, že o tohle se budou přijít experti a já nejsem expert v oblasti zdravotnictví.
Já se ptám, protože v tom článku, o který se opíráme teď, tak žádáte diskuzi na tohle téma.
Jasně, tak jako já mám názor, který asi nebude většinový, ale prostě znovu říkám, myslím si, že je možné chránit ty nerizikovější kategorie a kvůli tomu neochromit, já nevím, školy, jo, já nevím, proč mají jako 3 měsíce jako děti sedět doma s tím, že to působí jako potom nějaké multiplikační efekty, ovlivňuje to, že jako ty menší děti někdo s nima musí být a tak dále, jako ani jako psychologicky to není jako vůbec jednoduchý, já naštěstí už mám děti starší, tak tenhle problém nemám, ale slýchám to, jo. Takže třeba prostě osobně já si myslím a jako byť jako nejsem zdravotník, ale lidi jako podobného názoru jsou i v oblasti zdravotnictví a myslím, že třeba profesor Pavel Kolář psal jako velmi hezký článek v podobném duchu, jako jsme psali my, tak je tam řada lidí toho názoru, že jako nemusíte to prostě až takhle jakoby uškrtit a chápu, že jako, i když nechám, když ty kategorie nejsou rizikové, že to jako povede jako k většímu šíření viru, ale pokud dobře chráním ty rizikové skupiny, tak by je to nemělo ohrožovat, když by to ani ten zdravotní systém nemělo zahltit. A já rozumím tomu, že začátku bylo těžký, protože jsme skutečně nebyli připraveni. Dneska už je to daleko lepší, jsme schopni lépe testovat. Věřím tomu, že z hlediska té akutní péče je zdravotnictví daleko lépe připraveno, máme ochranné pomůcky, byť pořád kolem
takže
jako toho problémy.
Takže máme čas více uvažovat, chcete takže, říct, méně panikařit.
No, jako myslím si, že už jako je, z mého hlediska už je často uvažovat, protože že jako to zdravotnictví by případně jako zvýšen nápor mělo unést a ty nejohrožené skupiny jsme schopni chránit, jo, a chráníme je, takže, no, tak, ale říkám, to je jako můj osobní názor a nemusí být většinový.
Hostem Interview Plus je ekonom Zdeněk Tůma. Když jsem před chvílí zmínila, že jste s Mojmírem Hamplem žádali nebo žádáte stále ještě nějakou tu diskuzi kvalifikovanou, o kterou by se mělo opírat rozhodnutí vlády, kdy povolit ta drakonická opatření, aby se příliš nezaškrtila ekonomika, také celá společnost, aby na to nedoplatila, tak s kým by měla tedy vláda konzultovat podle vás?
Takhle za ty 2 týdny, kdy jsme to publikovali, tak se ta situace přesom změnila. Zaprvé ty ekonomické dopady je něco, co už se bere v potaz nebo minimálně ve verbální rovině. Vláda už začala hovořit o nějakých milnících a říkali, no, tak možná jako po těch Velikonocích, že by se už mohlo něco trochu uvolňovat, takže jako tyhle úvahy už tam zaznívají. Já mám za to, že za začátku to bylo jako lidé, kteří o tom rozhodovali jako přes veškerý respekt, který mám třeba k panu profesoru Primulovi, tak ten krizový štáb jako není jenom o tom jakoby čistě zdravotním hledisku, nebo určitě ne potom v tom dalším kroku. Já mám za to, že tam byli primárně lékaři, politici a ten ekonomický hlas tam chyběl, tak teď tam dochází třeba k tomu rozšíření krizového štábu a
zlepšuje se to, říkáte.
A i jakoby to, ten, ta ekonomická úha by se tam mohla dostat, tak uvidíme, jaký to bude mít efekt a jestli jak dál se bude uvažování krizového štábu a vlády v tomhle vyvíjet.
Přesto všechno je to ale spíš než cokoliv jiného politické rozhodnutí. Od toho vládu nikdo neoprostí.
No, já jim to vůbec nezávidím. To je samozřejmě strašně těžké rozhodování a jako v tomhle si cením, že skutečně vědí, že vláda se snaží dělat, co může, včetně těch záchranných opatření, která dělá na podporu ekonomiky, a zase bychom se o tom mohli bavit delší dobu, že to možná někdy trochu chaotické, ale v každém případě z hlediska těch ekonomických opatření momentálně klíčové dostat vlastně likviditu do ekonomiky a do těch firm, které byly nejvíce zasaženy co nejrychleji, protože jinak zaniknou a už se znova nezvednou.
Když říkáte, že vláda dělá, co může, tak si myslíte, že tam nejsou výrazné chyby, přešlapy směrem k posílení nebo podpoře ekonomiky, která teď zůstala stát?
Asi jako co já bych třeba vytknul, a ono toho je tolik, že kdybyste mě tady zkoušela...
Kolik byste toho vytknul, nebo tolik, co vláda dělá?
Ne, že kdybyste mě zkoušela z toho, co všechno se rozhodlo, tak byste mě asi velmi rychle... Děkuju.
Nebudu.
Tak myslím si, že řada opatření z hlediska třeba poskytování úvěrů, to se rozhodlo poměrně rychle, ta exekuce už si myslím, že by mohla být rychlejší, je to trochu těžkopádné, jo, takže řada opatření byla, ale přeci jenom jako dostávat ty peníze k lidem, ale znova jako vláda dělá i korekci těch svých rozhodnutí a snaží se, aby to fungovalo plynule. Velmi důležité rozhodnutí, ale jako teď bylo o tom odkladu splátek, ale vlastně banky už to stejně dělali, jo, takže si myslím, že ti dlužníci, kteří byli zasaženi, tak už tu situaci řešili v minulém týdnu a banky už jako řešili jako desítky tisíc žádostí, takže ten zákon, který by měl být přijat, tak de facto jako stvrdí něco, co už se děje, takže když bude přijat 7. dubna, tak já myslím, že do té doby bude stejně už asi řada, jako v téhle oblasti řada věcí vyřešená. No.
Když mluvíte o těch korekcích vlastních rozhodnutí, ke kterým se vláda uchyluje, tak mezi to počítáte i například ten konkrétní bod, který Alena Schillerová slíbila ministryně financí přepracovat, a to je těch 25 tisíc na podporu osob samostatně výdělečně činných, na které ukázalo se v tom prvním plánu, by se nedostalo skoro vůbec, nebo jenom na málo koho?
Jo, tak to je jedna z věcí, která mě napadla, která byla jako mediálně diskutovaná, ale znovu říkám, já tohle nejsou věci, které bych vládě nějak zvlášť vyčítal, protože nakalibrovat to opatření jakoby v té rychlosti není úplně jednoduché a potom je dobré udělat tu korekci, aby ta korekce byla správným směrem.
A podle toho, co sledujete, tak byste řekl, že vláda posílá tu likviditu peníze, lidově řečeno, tam, kam je potřeba?
Ty půjčky budou v tomhle zásadní, protože jsou odhady, že v horizontu 2-3 měsíců bude chybět několik set miliard korun likvidity v ekonomice, to znamená jakoby té hotovosti, kterou firmy potřebují k tomu, aby přežili, prostě nemají příjmy, ale pořád mají nějaké výdaje. A z hlediska těch výdajů půjčky a odklad půjček bude velmi důležitý, protože to je zhruba 50% toho, co firmy na těch výdajích mají. A samozřejmě potom ty hodně, co pomůže, jsou třeba jakoby odklady sociálního pojištění, tam určitě stojí za úvahu jako do budoucna, jestli třeba jako od toho jako vůbec jako neodpustit, nebo vlastně
prostě aby nemuseli zaměstnavatelé platit
ten odklad opravdu jako posunout, protože to je třeba jako významný výdaj a v okamžiku, když řeknete, už ten odklad je velmi důležitý, nemusíte platit teď, ale zároveň jako to, že firmy můžou třeba půjčit a nabízí se bezúročné půjčky a podobně, jako je fajn, ale se málo kdo se chce znova jako a dál zadlužit. Jako většina těch firm má jako nějaký dluh a může mít obavu z toho vzít jako další dluh a do jaké míry to vůbec budou schopni splatit. Ale mě zaplať pámu za to, že že tahle opatření jsou a že ta možnost se nabízí. Prostě každá firma to má trochu jinak, někomu pomůže víc tohle, někomu zase trochu jako něco jiného.
Pane Tumo, jaký by byl váš osobní odhad jako ekonoma, tedy co se týká těch dopadů, které bude muset české hospodářství snášet? Jak dlouho se z toho budeme vzpamatovávat? Dá se to teď říct?
No, říct se to úplně nedá, já nechci jako děsit, já nechci zase působit, když tady vyčítám
jako
paniku.
Až tak máte negativní předpoklad.
No, já se obávám, že pokles o 10% je jako optimistický. No.
Ekonomiky. A co by to znamenalo v praxi?
No, v praxi to znamená, že vám vyletí nezaměstnano, že spousta, že zase o hodně víc domácností než dneska bude mít problém víc se svým příjmem. Je to dopad na schopnost splácení z hlediska prostě třeba jakoby hypoték, ale nejenom hypoték, ale jako obecně, no. Znamená to, že stát bude mít méně peněz, o čem jsme už hovořili, prostě
bude se muset
budeme mít o hodně méně a bude nám trvat několik let, než se dostaneme na tu úroveň, kde jsme byli v roce 2019. Jo. A to rád bych podotkl jednu věc, my se hodně zaměřujeme, mluvíme o nás a jako případně se díváme jako na Evropu, ale ten efekt bude globální. Já si myslím, že jako jeden z takových vedlejších efektů těch drakonických opatření, které přijali většina vyspělých zemí, je to, že podobný přístup volí ty méně vyspělé země třeba v Africe, kde to jako téměř nedává žádný smysl, protože tam zaprvé je ta demografická struktura úplně jiná, ty starší lidi tam téměř, jako, nebo prostě je to daleko mladší demografie, ale hlavně ty ekonomiky jsou natolik chudé, že tam si myslím, že to může být skutečně jako fatální, jo? Že ty společenské, politicko-společenské důsledky budou fatální jako v zemích tohoto typu, prostě, ať už prostě je to Indie nebo některé regiony v Indii a Afrika, jo? Tak to, ten globální efekt bude, to myslím, že zatím nedokážeme dohlédnout.
Říká někdejší guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. Já děkuji, že jste si udělal čas a přeju klidný den. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
A pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.